halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan khayaartana dhageysanaysay waa isniin 4 bisha September sanadka 2023. idaacadda saaki caalamkana waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Sahra Ciidla Noor. qodobadan idin ku hayna idaacadda saaki caalamkana waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo baarlamaanka ayaa tagay degmada Maxaas oo ay ka wadaan abaabulka gulufka dagaal ee ka dhanka Al-Shabaab.
Madaxweynaha waa yimid, wuxuuna u yimid abaabul, yacni waa ogtahay in dagaalkii khawaarijta lagula jiray la rabo in lasoo abjaro. Maxaasna waxay ka mid tahay meelaha ama deegaanada qeyb weyn markii horena ka ahaa la dagaalanka Shabaab, haddana ku taallo meel muhiim ah.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa magaalada Kismaayo lagu qabtay shir lagaga hadlayo horumarinta deegaanada Jubbaland, madaxweynayaasha Turkiga iyo Ruushka oo kulmaya. qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida. shan qof oo rayid ah ayaa lagu dilay gantaalo ku dhacay guryahoodii oo ku yaala magaalada Khartuum ee caasimadda dalka Suudaan, sida ay howlwadeennada caafimaadku u sheegeen warbaahinta. wakaaladda wararka ee a f p ayaa baahisay wararkan maalin uun kadib markii duqeyn xagga cirka ahi ay ka dhacday koonfurta magaalada Khartuum, halkaasi oo ay ku dhinteen 20 qof oo rayida. dadka ku nool caasimadda uu dagaalku ka dhacayo ayaa lagu soo warramayaa in mar kale lagu garaacayay madaafiic gantaala ah axaddii shalayto. madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa ku dhawaaqay in uu bedelayo wasiirka gaashaandhigga ee dalkaasi Oleksii Reskinov oo 44 jira iyo Rustam Umrov oo isaguna ah madaxa sanduuqa gaarka ee dhaqaalaha dagaalka Ukraine. talaabadanu madaxweyne Zelensky ka qaadayo ayaa xaddi shalayto uu soo saaray, waxaanay muujinaysaa isku shaandhayn mugle oo lagu sameynayo hanaanka difaaca militariga Ukraine. Renzinokov ayaa waxa uu door muhiima ka qaatay helitaanka balaayiin dollar oo gargaar militariya oo reer galbeedku uu siiyo si caawimo ah dalkaasi Ukraine si iskaga difaaco weerarada uga imanaya dhinaca Ruushka. intaa dhegeystayaal, waxaa ku eeg warkii dunida. subax wanaagsan ayaanu dhegeystayaal idin leenahay, halkaasi aad nagala socotaana waa V O A Washington. aynu ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xaddi shalayto tagay magaalada Maxaas si uu mar kale u guubaabiyo ciidamada dowladda iyo dadka deegaanadaasi uu ku dhiirigelinayo howlgallada militariga ka dhanka Al-Shabaab. madaxweynaha ayaa halkaasi waxa uga sii horeeyey wasiiro iyo xildhibaano. xalay ayaa Haruun Macruuf oo V O A ka tirsan wuxuu khadka telefoonka kula xidhiidhay wasiirka batroolka iyo macdanta ee Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed, horena u soo noqday wasiirka amniga. ugu horeyna waxa uu weydiiyey boqoshada madaxweynaha iyo heerka diyaar garowga halkaasi ka socda.
madaxweynaha maanta waa yimid, wuxuuna u yimid abaabul, yacni waa ogtahay in dagaalkii khawaarijta lagula jiray la rabo in lasoo abjaro. maxaasna waxay ka mid tahay meelaha ama deegaanada maxaa la yiraahdaa qeyb weyn markii horena ka ahaa la dagaalanka Shabaab, haddana ku taallo meel muhiim ah oo xuduud ah oo yacni u baahan in yacni dagaalka laga jiheeyo. marka sababahaas uu yimid abaabulkaas iyo ololihii uu waday madaxweynaha ayuu meeshan u yimid. anagana waxaan u imaanay inaan kala shaqeyno arrimahaas. wasiirka cadaaladda ay joogo Xasan Macalin, aniga waa joogaa, xildhibaano federaal ay joogo, dhammaan waxaan usoo yacni u wada imaanay meeshan. wax kale maaha, waa dagaalkaas lagula jira khawaarijta.
adinka iyo madaxweynaha intee joogaysaan?
Ilaa aan yacni arrimaha abaabulka iyo arrimo waxaa jiraayo farsamo, arrimo istraatiijiyad jiraayo. Marka ilaa ay ka dhammaadaan, inkastoo uu yacni meeshan aysan noqonayn meesha keliya, laakiin madaxweynaha marba yacni meel aadi doono. Haddana madaxweynaha ilaa arrintan, maadaama uu maanta keliya uu yimid kolleyta wuu joogaa, berri wuu joogaa, Britain waa joogaa, maalmaha inuu joogaayo ilaa arrimaha abaabulka aan meel saarayno.
Marka abaabulka maxaa idinka dhimanaa, halkee wax idin marayaan?
Wallahi abaabulka waxaa naga dhinnaa yacni in dadkii la keenay macawisleydii laisku dib loo waxeeyo, in yacni meeshan hiiraan xoreynteedii waxaa jira dad badan oo wax badan baa laga bartay, dad badan oo khibrad badan leh baa jiro, khibraddii dadkii lahaana in la helo, saraakiishii lahayd in la helo, macawisleyda iyo saraakiisha xoogga dalka Soomaaliyeed wada shaqeyn iyo coordination inay ka dhexayso, inaysan noqonin sida meelaha qaarkood ka dhacdo kaleeto, laakiin uu noqdo dagaal yacni la og yahay chain of command kiisa meeshuu ka bilowdo iyo meeshuu ku dhammaado, dagaal ay shacabka iyo ay ka qayb qaataan. Marka waxyaabahaas oo dhan ayaa yacni u baahan yacni in layska arko.
Waa garta meelaha kale aad sheegaysa waa kuwii, maxaa qalad oo ka dhacay meelaha kale ama aan isla socdahay?
Wallaahi dee meelaha kaleeto wax weyn oo ka dhacay hadda ma jiraan, laakiin galmudug oo kaleeto waa la socotaa, dee dagaal waa ka dhacay. Inkastoona yacni khabaarihiisa xun meeshaas yacni loogu galay, haddana meeshii ahayd hoos weyn ayay Soomaalidu afka ku hayaan, inkastoo aniga u arko inay ahayd meel success ciidanku u ahaa. Maxaa la yiraahdaa, laakiin dee xoogaa coordination xuma inay jirta meesha ayaa aniga shaksiyan yacni wararka sidan ku helaya ayaa la ii sheegay. Marka waxyaabahaasoo kale dee siyaasan usoo dhicin, wixii qalad oo laga dhowrsan karo in laga dhowrsado, dagaalkana si yacni strategic ah, si yacni la og yahay hogaankiisa la og yahay, kala dambeyn ay jirto, macawisleyda waagii ay ka dagaalamayeen Hiiraan annaga yacni qeybaan ka ahayn waa ogeyn, annaga yacni xitaa mararka qaarkood yacni howlgallada wax ka ogeyn. Meel markii la qabsado macawisleyda ay qabsadaan, ciidankii macawisleyda oo wada socda ay qabsadaan, waxaan samayn jirnay xitaa yacni tuuladaas ama meeshaas la qabsaday, deegaankaas dadka degan ayaa macawisley kaleeta laga aasaasi jiray, macawisleydaas kaleeta oo la aasaasay ayaa difaaca geli jirtay. Marka wixii khibrad ahaayo meeshan laga kororsaday in yacni meelaha kaleetana lagu dabaqo, arrimahaas ayaan yacni ayaan isleeyahay waa loo baahan yahay.
Caws weyn daah furnaan, maxaa looga sameyn waayey khasaaraha meesha ka dhacay iyo dhibaatada intee lakeed?
Wallahi daani caws weyn mana tegin, Haruunow yacni si wax u dhacayna si fiican ulama socdo. Markay dhacayeenna xamar baan joogay, maxaa la yiraahdaa oo hadda aniga wax badan oo kaaga sheego runtii, markay noqoto ogaanshaha, markay noqoto adigaaba journalista oo xogag badan heli karo, meelo badan wax wici karo, laakiin aniga wax badan kama hayo dhankaas.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka macdanta iyo batroolka Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo xalayto khadka telefoonka ugu waramay Haaruun Macruuf oo Washington jooga. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaa in wareysigaasi oo dhammaystiran aad dhegeysan doontaan idaacadaha iyaga soo socda maanta. Haatana Kismaayo, shirka lagaga hadlayay qorshaha horumarinta deegaanada Jubaland ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo. Wariyaha V O A Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixinta nooga soo diray Kismaayo.
Mas-uuliyiintan ka tirsan maamulka Jubaland ayaa ka qayb galay munaasabad ballaaran oo lagu daahfurayay qorshaha istaraatiijiyadda horumarinta Jubaland, kaas oo ay dib u eegis lagu sameeyay ayna soo diyaarisay wasaaradda qorsheynta Jubaland. Mas-uuliyiin uu hoggaaminayay madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubaland, Suldaan Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Luga Dheere, ayaa ka qayb galay munaasabadda daahfurka mashruucaasi. Mas-uuliyiin kala duwan oo goobta ku sugnaa ayaa hadallo ka kooban ka soo jeediyay goobta, iyagoo sheegay in ahmiyad gaar ah la siiyo qorshaha horumarinta deegaanada Jubaland si markaasi wasaaradda qorsheynta ay u daadijiso mashaariicda kala duwan ee horumarineed ee la doonayo in laga hirgeliyo gudahaan deegaanada Jubbaland. Wasiirka wasaaradda qorsheynta xiriirka caalamiga Jubbaland, Cabdiraxmaan Cabdi Axmed, ayaa ugu horreyn faahfaahin ka bixiyay mashruucan iyo waxa uu yahay.
Mudanyaali mar weyn waxaa farxad iyo milgo inoo ah inaan maanta isugu nimaano annagoo ka kooban dowlad, dadweyne iyo shacabka reer Jubbaland, saaxiibada naga kaaba dowlad dhiska Soomaaliya, gaar ahaan Jubbaland, istaraatiijiyadda dib u eegista horumarinta qorshaha Jubbaland 2021-2024 inaan isugu imaano waxay inoo tahay sharaf iyo farxad. Qorshahan wuxuu ka yimid go-aan dowladeed oo loo dhan yahay wadatashi lala sameeyey bulshada iyo hay-adaha caalamiga ee kuwa maxalliga ah, wada shaqayn dhexmartay wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda, iyo dadaal dheer iyo ay sameeyeen xel dheerayaasha iyo khubarada iyo howlwadeennada wasaaradda qorshaynta maalgashiga iskaashiga caalamiga dowladda Jubbaland.
Guddoomiyaha guddiga barakacayaasha ee Jubbaland, Cali Aadan Cali, oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay in qorshahan la dedejiyo si wax looga qabto dhibaatooyinka iyo sidoo kale baahiyaha ay qabaan dadka barakacayaasha ahi ee gobolka ku nool. ugu dambeyntii, madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland, Suldaan Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Lugodheere, ayaa gabagabadii goobta ka hadlay isagoona bogaadiyay qorshaha cusub ee lagu horumarinayo deegaanada Jubbaland.
Barnaamijkaas oo madaxweynaha dowladda Jubbaland soo ansixiyo soo saxay, aniguna wakiil uga ahay in haddaan furo laga bilaabo saacaddan, barnaamijka waa daafuran yahay. Waxaan ku codsanayaa wada shaqayn fiican. Barnaamijka horumarinta waa barnaamij aan caadi ahayn, waa barnaamij aad iyo aad u qiimo badan. Labada gacmood la isugu geeyo. Waxaan kaloo rabaa inaan si gaar ah u dardaarmo kulanka inta kasoo qayb gashay. Horumarinta haddaan laga shaqaynin meelaha aan higsanayn ma gaarayno. Waxaan idinka codsanayaa in horumarinta laga shaqeeyo, gacanna dalka lagu horumariyo, gacanna lagu xoreeyo, laguna difaaco. Labadeena gacmood saa nagu kala qaybsamaan. Barnaamijku haddaa furan yahay, shaqo wanaagsan ha lagu xisaabtamo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Shirka intii uu socday waxaa sidoo kale hadallo ka kooban kasoo jeediyay qaar ka mid ahi mas-uuliyiin ka socday qaramada midoobay, kuwaas oo dhammaantood sheegay in ay diyaar la yihiin inay ka qayb qaataan qorshayaasha kala duwan ee lagu horumarinayo deegaanada Jubbaland. Waxaana daafurka mashruucan uu gacan weyn ka geysan doonaa sidii loo qorsheyn lahaa, waxaana looga qaban lahaa adeegyada kala duwan ee u baahan yihiin bulshada deegaanada Jubbaland. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Madaxweynayaasha dalalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo waliba dhinaca kale madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa la filayaa maanta inay kulmaan. Waxyaabaha ugu waaweyn ee labada mas-uul ay ka wada hadli doonaan waxaa ka mid ah in madaxweyne Erdogan uu ku qanciyo dhigiisa Ruushka ah in uu soo noqdo ama dib loo soo celiyo heshiiskii qamadiga ee Moscow ee ay ka baxday bishii July ayna dhaaftay sanadkan. Warbixin amuurahaasi ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha V O A qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Kulankan oo ka socda magaalo xeebeedka Sochi oo ku taala koonfurta Ruushka ayaa imanaya iyadoo muddo la hadlahayay aminta iyo goobta uu ka dhacayo. Madaxweyne Erdogan ayaa hore u sheegay inuu madaxweyne Putin uu soo safri doono Turkiya bishiina dhaaftay ee August, laakiin taasi ma ay dhicin. Kremlinka ayaa diiday inay cusboonaysiiyaan heshiiskii qamadida 6-7 ka hor. Heshiiskan oo ay ka shaqeeyeen Turkiya iyo qaramada midoobay ayaa 3.3 milyan oo tan oo qamadi ah iyo badeecado kale laga dhoofinayay 3 dekadood oo ku yaala dalkaasi Ukraine iyada oo uu socdo oo dagaalku. Moscow ayaa u waanaysay ka bixitaanka heshiiska inaan la filin qaybtii iyaga khuseysay in laga qaado cunaqabateyntii la saaray ee dhoofinta cuntada iyo waxyaalaha loo isticmaalo bacriminta. Moscow waxa kale oo ay ka cabatay in xanibaadaha maraakiibta iyo caymisku ay caqabad ku noqdeen ganacsigeeda beeralayda, inkastoo ay rartay xaddi sare oo sareen ah tan iyo sanadkii hore. Tan iyo intii uu Ruushku ka baxay heshiiskan, madaxweynaha Turkiya waxa uu dadaal geliyay in Moscow kusoo noqoto heshiiska oo la cusboonaysiiyo si looga hortago xaalad cunto yari ah oo ka timaada dalal badan oo ku yaala Afrika bariga dhexe iyo Eeshiya. Wadamadaasina waxaa ka mid ah Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritreya. Rashid Cabdulaahi Gacal oo ku takhasusay arrimaha gargaarka degana magaalada London ayaa weydiiyey haddii aan heshiiskan Ruushku dib u cusboonaysiin saameynta uu ku yeelanayo deegaanadaasi.
sida la socota baryahan waxay dowladaha Yurub iyo Maraykanka iyo Ukraine ay codsanayeen in dowladda Turkiya ay dhexdhexaadiso Russia iyo Ukraine si xayiraada looga qaado dekedda Odessa ee 120 kordhina heshiiskii hore ee la galay sanadkii hore loo cusboonaysiiyo, taasoo saameyn weyn ku leh raashinka qaasatan qamadiga oo aad looga baahan yahay inay gaaraan dowladaha East Africa, qaasatan Soomaaliya, Ethiopia iyo Kenya. Xadiisan taa aysa dhicin muddo bilahan ugu soo socda waxay dhibaatooyin gaarsiinaysaa armiyaha gargaarka loo fidinayo dowladaha East Africa, qaasatan Soomaaliya, oo looga cabsanayo inay macluusha si saada u korodho waqtiyadana soo xiga ilaa September, October, November.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiya Xakiim Fidan ayaa jimcihii magaalada Moska kula kulmay wasiirka difaaca Ruushka isaga oo kulanka ka hor sheegay in soo celista heshiiskaasi uu u wanaagsan yahay dunida oo dhan. Ukraine iyo Ruushka ayaa hormuud u ah soo saarka sarreenka, saliidda iyo badeecadaha kale ee ay ku tiirsan yihiin wadamada soo koraya. Labada madaxweyne ee Ruushka iyo Turkiya ayaa sidoo kale la filayaa inay maanta ka wada hadlaan dagaalka Ukraine. Waa kan Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdixaafid, lagama maarmaan bay tahay in labada madaxweyne ay ka wada hadlaan dagaalka Ukraine sababtoo ah labada madaxweyne ku kala aragti duwan yihiin dagaalkaas. Madaxweynaha Ruushka wuxuu arkaa dagaalkaas inuu daruuri yahay, ee howlgal gaar ana uu yahay oo uu kaga tirtirayo waxa uu ugu yeeray Nazi ama nimanka xag jirka ah ee kasoo jeedo ama ka haray Hitler. Mabaadi'diisa aaminsan in ay Ukraine asof nimanka yira inay Ukraine ay ku sugan yihiin dagaalkana uu sidaa ugu qaaday. Haddaba waxaa jirta dhanka kale madaxweynaha Turkiga inuu arko dagaalkan dagaal xaq darro ah oo dal xora oo madax bannaan uu Ruushka kusoo qaaday. arrimahaas way isku diidan yihiin. Haddana sida ay tahay Turkiga labada dhinacba xiriir fiican buu leeyahay.
Madaxweyne Erdogan ayaa xiriir dhow la leh Putin intii uu socday dagaalka Ukraine 18-kii bilood ee lasoo dhaafay iyo ka horba. Turkigu kuma abiirin cunaqabateynta reer galbeedka ee ka dhanka ah Ruushka kadib duulaankii, isagoo u muuqday inuu yahay lamaane ganacsi oo weyn iyo xarun saadka ganacsiga dibadda ee Ruushka. Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil, V O A, London.
Haatana China. Kobaca dhaqaalaha Shiinaha ayaa hoos u dhacay iyadoo oo siyaasadii dejiyeyaashu ay isku dayayaan inay hagaajiyaan hoos u dhacaasi ku yimid suuqa hantida, waxaana isa soo taraya walwalka laga qabo waddankaasi oo ahaa dhaqaalaha labaad ee ugu weyn dhinaca dunida. Caashi Ibraahin Aadan ayaa inoo soo koobay sawirbixin ay qortay wakaaladda wararka Reuters.
Si ka duwan macaamiisha reer galbeedka, dadka Shiinaha ayaa inta badan looga tegay inay si iskood ah isu difaacaan intii lagu guda jiray masiibada COVID-19 iyo kharashaadka dib u soo kabashada ee dhaqaalayahanada qaar ay filayeen kadib markii Shiinaha dib loo furay marnaba ma aanay dhicin. Waxaa intaasi dheer, baahida loo qabo dhoofinta Shiinaha ayaa soo jilcisay iyada oo lamaanayaasha ganacsiga ee muhiimka ah ay la halgamayeen kor u kaca qiimaha nolosha, iyo iyada oo 70% hantida qoyska Shiinaha ay ku xiran tahay hantida maguurtada ah. Hoosu dhac weyn oo ka jira qaybta ayaa ku sii qulqulaya qaybaha kale ee dhaqaalaha. Qayladaanta dhaqaalaha ayaa kacday intii lagu guda jiray xiisadda dhaqaale ee caalamiga ah ee sanadkii 2008 ilaa 2009, iyo inta lagu guda jiro cabsida xagga raasimaalka ee sanadkii 2015. Shiinaha waxa uu dib u soo nooleeyay kalsoonida markaas isaga oo sameeyey kor u qaadista naxdinta leh ee maalgashiga kaabayaasha iyo sidoo kale dhiirigelinta hantida suuqa iyo tallaabooyin kale. Laakiin cusboonaysiinta kaabayaasha ayaa waxay abuurtay deyn aad u badan. Khatar weyn oo hantiyadeed ayaana dhacay, taas oo khatar gelinaysa xasiloonida maaliyadeed ee maanta. marka la eego maalgashiga deynta ee Shiinaha ee kaabayaasha dhaqaalaha iyo hantida ayaa gaartay heerkii ugu sarreysay, dhoofintuna hoos u dhac ayaa ku yimid si waafaqsan dhaqaalaha adduunka. Shiinuhu waxa uu leeyahay hal il oo kale oo dalab amaba baahi oo lagu tiriyo, taasoo ah isticmaalka guriga amaba baahida qoyska, sida kharashaadka ay qoysasku ku bixiyaan alaabta amaba adeegyada loo adeegsado baahida amaba rabitaanada qoyska. Haddii Shiinuhu uu dib u soo kabanayo, waxa ay inta badan ku xiran tahay inay ku qancin karto qoysaska inay wax badan kharash gareeyaan oo ay wax yar badbaadiyaan amaba kula haraan jeebabkooda, iyo inay sidaas samayn doonaan ilaa xad, iyo in sidoo kale baahida macaamiishu ay magdhowdo daciifnimada meelaha kale ee dhaqaalaha. Adeegsiga kharashka ee qoyska sida boqolkiiba wax soo saarka guud ee gudaha amaba GDP ayaa ka mid ahaa kuwa ugu hooseeya adduunka xitaa ka hor xanuunka COVID-19, iyada oo dhaqaalayahanaduna ay u aqoonsanayaan inay tahay isku dheelitir la'aanta qaabdhismeedka muhiimka ah ee dhaqaalaha oo aad ugu tiirsan maalgashiga deynta. Dhaqaalayahanadu waxa ay ku eedeeyeen baahida gudaha ee daciifka ah ee rabitaanka maalgashiga ee ganacsiga gaarka loo leeyahay iyo Shiinaha oo ku sii hafanayay sicir bararka bishii Juulaay. Haddii ay sii socoto, sicir bararka ayaa sii xumayn kara hoos u dhaca dhaqaalaha iyo dhibaatooyinka deynta. Dhaqaalayahanada qaar ayaa ka digaya in maalgashadayaasha ay la qabsan doonaan kobac aad u hooseeya, tiro yar oo iyaga ka mid ah ayaa xitaa kor u qaada rajada fadhiidnimada Jabaan oo kale ah. Laakiin dhaqaalayahanno kale ayaa sheegaya in macaamiisha badan iyo sidoo kale ganacsiyada yaryar ay horeyba u dareemi karaan xanuun dhaqaale oo qoto dheer, sida inta lagu guda jiro hoos u dhaca marka la eego heerarka shaqo la'aanta dhallinyarada ee ka sarreeya 20% iyo cadaadiska sicir bararka ee miisaamaya faa'iidada.
aad buu mahadsantahay Caashe Ibraahin Aadan warbixintaasi inoo soo koobaysay. Goor dhaweyd waxaa magaalada Washington DC lagu soo gabagabeeyey ciyaaraha loo yaqaano toddobaadka Soomaalida ee Waqooyiga Ameerika. ciyaarahaasi oo gobollo kala duwan lagu qabto ama wadamo kala duwan ayaa la sheegay in la qabanayay 40-kii sannadood ee ugu dambeeyey. Haddaba wariyaha VOA ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji oo isagu haatan ku sugan magaalada Washington DC si dhowna ula socday ciyaarahaasi ayaa ka wareystay Cabdullaahi Cabdiqaadir Axmed oo loo yaqaano Soomaaliyo.
ciyaarahan waxaan u qabanay inaan u dabaaldegno sannadkii 40-naad aan ciyaaro qabanay, sannad guuradii 40-naad. Waxaa kaloon xusaynaa nin saaxiibkeen ahaa oo dhowaan geeriyooday, Maxamed Siraad Nuuri oo Saadiq loo yaqaana, asagana waxaan ku xusaynaa ilaah haduu yiraahdo. waxaa kaloo jira timo kasoo qayb galay sanadkan, waxaa kamid a Toronto, Boston, Columbus Ohio, Atlanta Georgia, qaar dad kale oo ka yimid ayakana Minnesota, iyo dad badan oo Yurub iyo meelo kale ka yimid oo ciyaaraha sanaba naga soo qabgeli jiray. hadda Yurub oo kale waxaa ka socda London, waxaa nooga yimid saaxiibkanaga Macalow oo san walba noo yimaado, wuu ku mahadsan yahay. Minneapolis waxaa nooga yimid Macalin Qariidi iyo kooxdiisi. Atlanta waxaa ka yimid Awes Fundi oo kale. marka aad ay u mahadsan yihiin arrintan ay kasoo qayb galeen, ay nagu sharfeen. intaas waxaan sii raacinayaa, ciyaarihii maanta ayaa noo dhammaadeen. koobkii odayaasha waxaa qaaday kooxda Toronto ka socotay, kooxda dhalinyaradana waxaa qaaday kooxdii Washington DC ka socota oo meesha anaga aan degana hadda ay tahay. marka waa taas.
waa tahay. marka ujeedka aad ka leedihiin tartamadan oo kale maxay tahay?
ujeedada ugu weyn waxaa weeye in dhalinyarada la tuso jidka wanaagsan, lagu mashquuliyo ciyaaraha, orodada, waxyaabaha noocaas ah, iyo maalmaha sabtida gelin karana dugsi inay tagaan, gelinka dambena kubadal ciyaarsiiyo. adduunyada way dhib badnaatay sinadas. hadda TikTok waxay soo baxeen, caruurta waxyaabaa ku mashquul yihiin. marka waxyaabahaas ayaan dhalinyarada ka celinaa. ciyaartooy badan baa jirta, dhalinyaro badan soo saarna oo hoosanada ku kortay 40-kii sano ugu dambeysay, oo jaamacado scholarship kaga hel si ay u ciyaaraan. marka taas guul bay noo tahay in caruur badan anaka soo saarna ee jaamacado ciyaaraan, qaar xataa Soomaaliya qaranku u ciyaaraan u dirnay 1997-kii iyo 98-kii iyo 2004-kii ayaa jirta. marka hoosh bay badan tahay.
waa tahay Soomaaliyo. marka laga soo tago dhalinyaradaas aada soo saarteen, odayaasha iyo ciyaartooydii hore ayaa halkan isku arka, faa'iidana ceebay leedahay middaas?
faa'iidada odayaasha hore ay leeyihin waxaa weeye, waxaan rabnaa caruurta ay nagu dayato inaan u noqono tusaale wanaagsan. hadda bal eeg, 40 sano marka aan soo wadnay, sanad bay noo imaanay, way arkiyeen caruur badanna waa soo saarnay inay nagu daydaan meel kasta. waxaa kaloo jirta ciyaaraha waxaan bilownay 1983 waa kooxdii ugu horeysay ee Soomaaliyeed ee kubad ciyaarta oo qurbaha laga sameeyay meel kasta ay tahayba. Maantana sida cidulba noogu deganaysay ayaa meel walba qurba ay joogto Soomaali ayaa ciyaaraha lagu qabtaa, sida ilaa iyo Australia, Ingiriiska iyo Europe iyo Saudiga lagu qabtaa, waxa lagu qabtaa North America, Canada, Melbourne ayaa lagu qabtaa. Marka taas waxayna tusaa inaan hooshanadii aan tacabkanaga aan ku khasaarin ay wanaagsan tahay oo la isku dayanay oo Melbourne aan gaarsiinay si dhalinyarada loo badbaadiyo.
Waxaa soo hadal qaaday badbaadada dhalinyarada iyo muddo 4 sano inaad soo wadeen tartamadan ciyaaraha. Ilaa hadda maxaa natiijo ah oo dhanka dhalinyarada ku saabsan aad ka aragteen oo ku saabsan tartamada aad qabanaysaa?
Waxaan aad u faraxsanahay horta dhalinyaro aad iyo aad u tiro badan inay jaamacado ku hel wadankan aan joogno Mareykanka. Waxa ugu muhiimsan waxaa weeye ardayga hadduu college-ka jaamacad uu dhiganayo hadduu u ciyaaro sharafna u tahay, lacaglaan uu ku dhiganayaa. Meesha ardayga aan kubadda ciyaarin 100,000 sanad laga qaaday 4 sano, ardayga jaamacad wuxuu ku dhiganayaa lacag la-aan ardayga kubadda ciyaara ama uu ordo. Marka arday badan ayaa hadda gobolka Minnesota oo kale jaamacada ka dhigatay, Boston. Marka tan ugu weyn anaka muhiimadda ugu weyn aan isku tuxalajino maadaama Mareykan aan joogno, caruurtanada dhalinyaranada inay jaamacadaha ku dhigtaan free, lacag la-aan.
Kaas wuxuu ahaa Cabdiqaadir Cabdillaahi Soomaaliyo oo u waramayay Xuseen Nuur. Xaaji halkaad kala socotaan waa fiiway. Haatana haystaan ku wada nasano. Staasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa Rabin Xariis Janaah ka waraabiyay Sahar Axmed Jaamac. Dhammaanteena waxaad leenahay sida ay nabadgelyo.
Madi waxay u daran tahay.